continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Evanghelia după Marcu, capitolul 11, de la versetul 1 până la 19. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat încă niciun om. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului, și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? I-au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și a aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile prea înalte. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Care sunt primele gânduri care vă trec prin minte când auziți de ziua floriilor? La ce vă gândiți? Ce legătură au floriile cu noi? De florii a fost ziua în care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se oferea poporului evreu, poporului ales, poporului chemat de Dumnezeu să fie primul între neamuri, ca și rege, ca mântuitor. Culmea, oamenii, folosind un limbaj superficial pentru că nu-l înțelegeau pe deplin și profunda semnificație, striga Osana, care înseamnă mântuiește acum. Și Iisus Hristos de aceea venise să-i mântuiască. Dar când oamenii aceia, când evreii au înțeles că Iisus nu vrea să-i mântuiască de jugul roman, că Iisus nu venise să-i salveze dintr-o robie socială, politică, ci venise să-i salveze din robia păcatului, i-au zis: mulțumim frumos, un astfel de mântuitor nu ne trebuie. De aceea, pe de o parte, pentru evrei, ziua floriilor nu există ca și sărbătoare, pentru că a însemnat respingerea lui Mesia și tot ce au comportat apoi acele lucruri. Pentru noi însă, pentru neamuri, este o binecuvântare, pentru că Dumnezeu și-a descoperit planul că ne avea în vedere și pe noi să ajungem la mântuire, slăvit să fie Domnul. Cu toate acestea, depinde cum te uiți la lucruri. Știți foarte bine că Domnul Iisus, unul dintre evangheliști, cum stai și te uiți la evenimente, așa-i? Dimineața au fost atât de mulți oameni aici, depinde unde ai stat și cum ai văzut lucrurile. La fel s-a întâmplat și la florii. Gândiți-vă la Domnul Iisus, gândiți-vă la evangheliști. Dacă ai fi relatat lucrurile din mulțime, ai fi zis, cum am strigat acolo, cum ne-am așternut hainele. Și unul dintre evanghelii spune, Domnul Iisus ce făcea? Râdea, era în culmea veseliei, că îi vedea pe oameni aruncându-și hainele. Când s-a apropiat de cetate, ce a făcut? A plâns. Vedeți, numim de regulă sărbătoarea aceasta intrarea triumfală în Ierusalim. Eu am numit predica de florii intrarea netriumfală în Ierusalim. Și după ce veți asculta cuvântul lui Dumnezeu, cred că veți fi de acord cu mine. Mai ales că predica se referă la ceea ce s-a întâmplat de a doua zi încolo. Am citit o istorie amuzantă. Ea face trimitere, făcând umor de bietul măgăruș din ziua floriilor, la noi, de fapt. Se spune că măgărușul care l-a purtat pe Domnul Iisus din ziua floriilor, atât de entuziasmat de ce s-a întâmplat acolo în ziua de duminică, luni dimineața a pornit pe străzile Ierusalimului să culeagă din nou aplauze. El a crezut că sunt pentru el și a fost foarte mirat când niciun om nu l-a băgat în seamă. Și a început să dea cu copita și să le spună la oameni, nu mă vedeți, ziceți Osana. Până când oamenii au început să râde el și a zis, tu ești un bie măgăruș. Noi nu pe tine te-am aclamat. Noi l-am aclamat pe cel pe care l-ai purtat în spate. Așa că, fără cel pe care l-ai purtat în spate, tu nu meriți atenția noastră. Atunci când încercăm să credem că suntem ceva, fără Domnul Iisus, fără să ne onorăm pe El, suntem la fel de ridicoli ca și acel măgăruș. Ce este interesant la Marcu, este faptul că el acordă puțin spațiu intrării propriu-zis în Ierusalim. Uitați-vă, vă rog, la text. Și veți vedea că, nu de întâmplător, primele versete până la versetul 7, cea mai mare bucată de text, el vorbește aparent, ai zice, ești un predicator care ție o introducere prea lungă. Pentru că el vorbește în 7 versete despre cum au căutat ei măgarul să-l ducă la Domnul Iisus și apoi vorbește despre 3 versete ce s-a întâmplat în ziua de florii. 3 versete. Și un verset vorbește ce s-a întâmplat din momentul în care el a intrat în Ierusalim. Un singur verset. Versetul 11. Iisus a intrat în Ierusalim pentru că acela lai s-a... era până a ajuns acolo. A intrat în Ierusalim, s-a dus în templu, s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur și fiindcă era seară, s-a întors în Betania și a rămas acolo. Cam atâta. Și apoi revine Marcu și își așterne materialul referindu-se la ziua de luni, a doua zi. De ce credeți că a procedat așa? Cu siguranță că a avut un motiv. În versetul 15 ne spune că Iisus a intrat din nou în Ierusalim. Despre acea intrare putem spune că a fost netriumfală din cauza a ceea ce a găsit el în cetatea Ierusalimului. Care sunt lucrurile pe care Hristos le-a găsit acolo și le-a condamnat? Care sunt lucrurile pe care le poate găsi astăzi și ar trebui să le condamne din nou? Ce l-a făcut pe Iisus Hristos? Ce l-a făcut pe Marcu să-și aștearnă materialul în felul acesta, în așa fel încât să putem numi această intrare netriumfală? În primul rând, inconsecvența. Doar cu o zi înainte, mulțimi de oameni l-au aclamat și și-au șternut hainele înaintea lui. Unde erau oamenii aceia în dimineața zilei de luni? Unde era mulțimea care i-a strigat Osana? Ce ocupații aveau? Care erau preocupările lor? Vedeți, Dumnezeu caută oameni consecvenți, oameni care să spună că sunt credincioși nu doar duminica, să fie credincioși și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, în fiecare zi. Credem că îl păcălim pe Dumnezeu când ne luăm straiele de duminică și ne ducem înaintea Lui și spunem că ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu și apoi ne întoarcem a doua zi și avem același mod de a trăi. Hristos vrea oameni dăruiți în fiecare zi. El vrea oameni care să-L iubească tot timpul, nu doar la praznic și la sărbătoare. Ce fel de credincios ești? Cât de consecvent ești în urmarea lui Iisus Hristos? Stai alături de El în fiecare zi sau stai doar la Paști și la Crăciun? Stai în zile de sărbătoare? Îl urmezi cu consecvență sau din când în când? Foarte bine, puteți lua aceste trei cuvinte din versetul 12 și să le faceți un moto pentru viața voastră. A doua zi. Cum ești a doua zi? Sunt atât de mulți, așa zici, creștini în țara asta, doar de a doua zi, nu de prima zi. Pentru că de a doua zi nu se mai lege nimic de viața lor de credință. Cum ești a doua zi? Sunt sigur că Iisus Hristos nu va veni a doua oară nici la Florii, nici la Paști, nici la Crăciun. Nici când în diminețile de botez. Pentru că atunci sunt cei mai mulți oameni la biserică. Cum ești a doua zi? A doua zi după ce a ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. Cu o zi înainte a fost tratat ca și împărat. Și a doua zi oamenii l-au uitat. A doua zi a flămânzit. N-a mai avut cine să-i dea o bucată de pâine, pentru că la câteva zile să-l pună pe cruce. Inconsecvența. Asta face ca să vorbim despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim ca despre intrare netriumfală. Pentru că dacă nu ești un creștin consecvent, nu ești deloc. Biblia ne spune că Saul urmezi de adevăratelea pe Domnul Iisus Hristos. Cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, spune el, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce fel de creștin sunt? De mâine încep să mergi în domeniul tău, acolo unde ai activitatea, la locul de muncă, la școală. Duminica ești un creștin exemplar. Stai pe o bancă, stai pe un scaun. Nu te deranjează nimeni, nu deranjezi pe nimeni. Cum ești de a doua zi? Inconsecvența ne face să spunem că intrarea Domnului Iisus în Ierusalim a fost netriumfală. Apoi, în al doilea rând, ca să vorbim despre intrare netriumfală, a fost prezentă și indolența. Uitați-vă de la versetul 12 la 14. Întâmplarea cu smochinul. Indolență înseamnă nepăsare, apatie, lene, trândăvie. Smochinul care nu avea rod simboliza națiunea Israel. Deși duminica l-au primit cu entuziasm, Hristos știa în realitate că nu erau capabili de roadă, fiind caracterizați doar de frunze. Hristos era supărat pe indolența acestor oameni. Erau nepăsători față de avantajele pe care le aveau, erau indiferenți față de statutul de națiune aleasă. Îi caracteriza lenea, nepăsarea și apatia, deși ar fi putut rodi. Aveau frunze, adică aveau potențial. I-au ales să trândăvească, irosind oportunitățile pe care le oferea Harul lui Dumnezeu. Hristos aștepta de la ei roadele mântuirii. Aștepta roada dragostei, a bunătății, a credincioșiei, a păcii, a bucuriei, dar erau indolenți, erau nepăsători, erau leneși, erau apatici și n-au știut să pună mâna pe mântuire. Un aspect însă pare totuși neclar. Pentru că măcar Marco, dacă n-ar fi amintit asta, spune că nu era vremea smochinelor. Păi atunci, de ce a blestemat Iisus smochinul din moment ce nu era vremea roadelor? Smochinii în zona aceea rodesc de mai multe ori. Așa că înainte de recolta obișnuită de smochine, apăreau ceea ce ei numeau smochinele timpurii. Și de regulă, dacă nu se făceau smochinele timpurii, nu se făceau nici smochinele din timpul recoltei obișnuite. Este ca și la noi. Noi folosim expresia așa cum foloseau în vremea smochinelor, să zicem, folosim expresia vremea merelor. Vremea merelor când este? Toamna. Dar mere nu se fac numai toamna, mere se fac și în luna, în mai deja, în iunie, zice, mai poate uneori. Și atunci, asta era ideea. Domnul Iisus, care ar fi vrut să vadă roadele poporului Israel, știa că dacă nu sunt roade timpurii, el nu va găsi nici roade târzii la poporul său. De aceea blestemarea smochinului era dreaptă și arăta spre pedepsirea cruntă a evreilor, care a început în anul 70 după Hristos, odată cu cucerirea Ierusalimului de către armatele lui Titus, și a continuat până în zilele noastre. Un blestem care a ținut până în 1948, când s-a întemeiat statul Israel. Ce găsește Domnul Iisus când se apropie de noi? Oare nu cumva când se apropie de țara noastră, când se apropie de orașul nostru, de biserica noastră, de familiile noastre, nu găsește oare aceeași indolență? Nu cumva găsește oameni trândavi, oameni nepăsători, oameni plini de apatie, care nu sunt interesați de lucrurile spirituale, nu sunt interesați de sufletul lor. Suntem conștienți că am fost rânduiți să aducem roadă, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15. V-am rânduit, v-am destinat să mergeți să aduceți roadă. Care este roada noastră? Cum am înțeles chemarea de a rodi? Cât de mult credem că putem să abuzăm de răbdarea lui Dumnezeu? Sau producem doar frunze, adică doar resurse, doar cunoștințe, doar potențial, fără însă ca acestea să fie concretizate în roade? Dacă Dumnezeu, când se apropie de noi, găsește indolență, dacă găsește nepăsare, lene, trândăvie, fie ca El să ne ierte, dar El iartă atunci când suntem gata să ne îndreptăm, să ne scuturăm de lucrurile acestea și să-I cerem iertare, să-I spunem că ne pasă și că nu mai vrem să fim indolenți. Amin. În al treilea rând, era condamnabilă la florii ipocrizia. Versetul 15 și 16. A intrat în templu și acolo începe să scoată afară pe cei ce se rugau, pe cei ce cântau. Zic bine? Nu. N-are el nimic cu oamenii care vroiau să se întâmple în templu, ceea ce trebuia să se întâmple în templu. Dar în templu nu se mai întâmpla ceea ce ar fi trebuit să se întâmple. E o măgire dacă Dumnezeu, dacă Domnul Iisus, când se apropie de templele noastre, când se apropie de bisericile noastre și se uită în ele, vede că în bisericile noastre nu se întâmplă ce ar trebui să se întâmple, că nu se mai întâmplă laudă la adresa Lui, că nu se întâmplă rugăciuni, că nu sunt oameni care se aducă glorie lui Dumnezeu și nu se produce schimbare în oamenii care se apropie de casa lui Dumnezeu. Oamenii din vremea Domnului Iisus erau ipocriți, deoarece au crezut că se pot ascunde în spatele religiei. Sunt oameni care cred că în spatele religiei pot face orice. Ei se foloseau de religie ca să-și ascundă urțenia, sluțenia păcatului. Acela era de fapt adevăratul lor chip. Au schimbat destinația templului din casa Domnului în peșteră de tâlhari. Au transformat templul din casă de rugăciune în casă de afaceri. Din păcate, și în țara noastră, când ne referim la religie, oamenii leagă și o leagă mai repede decât de vieți transformate, de oamenii biserice care sunt pricepuți în a face afaceri. Dumnezeu să ne ierte pentru lucrul acesta. Câți oameni încearcă și astăzi să-L păcălească pe Dumnezeu în felul acesta? Dar Dumnezeu nu poate fi păcălit. Adică încercarea de a poza în oameni sfinți, în oameni ai religiei, în oameni ai credinței, în oameni ai dreptății, dar pe dinăuntru este vai și amar. Aceea este ipocrizie. De departe, crezi că sunt cei mai corecți oameni și când îi cunoști, îți vine să fugi la capătul pământului, să te ascunzi de ei. Cum poate intra Hristos triumfal acolo unde există ipocrizie? Abia în momentul în care suntem gata să renunțăm la măștile pe care le punem pentru a ascunde soțenia proprie, El este gata să intre în mod triumfal. De aceea la Florie este imposibil să nu te întrebi: Doamne, care este închinarea noastră? Care este modul în care ne raportăm la Tine? Dacă am transformat cumva menirea casei Tale în altceva decât ai vrut Tu, iartă-ne și vrem să îndreptăm lucrul acesta. Amin! Apoi, ceea ce face din intrarea în Ierusalim o intrare netriumfală. Pentru că dacă ar fi fost triumfală, ar fi fost mântuiți oameni. Oamenii aceia s-ar fi întors în masă la Domnul și l-ar fi făcut mântuitorul vieților lor. E responsabilitatea. Spune în versetul 17 Domnul Iisus: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Hristos cunoștea datoria poporului evreu, și anume că neamurile trebuiau să-L cunoască pe Dumnezeu prin mijlocirea mărturiei evreilor. Știți foarte bine că ei aveau această menire să facă prozeliți. Și știm că în ziua de Ierusalim, de exemplu, erau adunați de Ierusalim prozeliți, adică oameni care s-au convertit la iudaism din și aparțineau altor etnii sau popoare. Templul trebuia să devină o casă de rugăciune pentru toate neamurile, conform unei profeții pe care o găsiți în Isaia 56 cu versetul 7. Evreii însă au neglijat total această enormă responsabilitate. Au uitat de ea. Nu intrau nici ei în împărăție și prin atitudinea lor nu îi lăsau nici pe alții să intre. Și Iisus Hristos cu altă ocazie a condamnat atitudinea lor și a spus: vai de voi! Pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței și voi nu intrați, dar nu-i lăsați nici pe alții. Ca urmare a responsabilității Israelului, Hristos și-a ales în prezent biserica să fie purtătoarea mesajului dragostei sale. Întrebarea este: ne-am asumat noi această responsabilitate care astăzi ne este încredințată nouă? El încă are în vedere strângerea la un loc a oamenilor de orice limbă, de orice norod și din orice neam, până la marginile pământului. Am înțeles noi oare porunca: duceți-vă în toată lumea? Suntem deplin conștienți că El ne-a încredințat, așa cum spune, slujba împăcării? Pe deplin conștient de responsabilitatea personală de a vesti Evanghelia mântuirii. Apostolul Pavel spune în Corinteni 9:16: trebuie să vestesc Evanghelia și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, pentru că eu sunt dator. Și El a văzut că este dator la toți. Dar dacă suntem irresponsabili, dacă nu trăim noi viața cum trebuie și dacă nu știm să le arătăm și altora să trăiască cum trebuie, Dumnezeu îi va trage la socoteală într-o zi pe toți cei care au ajuns la cunoașterea adevărului și își trăiesc viața în mod irresponsabil. Indiferent că sunt lideri religioși, indiferent că sunt preoți, pastori în această țară, indiferent că, sau că sunt lideri politici și sunt chemați să fie exemple de moralitate și nu sunt în această țară, oricine este lider de opinie, nu știm să ne asumăm responsabilitatea și pentru asta Dumnezeu ne va trage la socoteală. Și în ultimul rând, versetul 18 mai vorbește despre un lucru, și anume despre împotrivire. A fost ultimul element care ne face să spunem că aceasta a fost o intrare netriumfală. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-L omoare. că se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Intrând în Ierusalim, în ziua de luni, a doua zi, Hristos găsește împotrivire. Preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au simțit ofensați atunci când Iisus a condamnat lucrurile din viața lor, din religia lor, care nu erau după voia lui Dumnezeu. Ei n-au suportat să fie criticați și le era greu ca cineva să le arate cu degetul propria vinovăție. Așa că au ales să se împotrivească lui Hristos, adică au ales să lupte cu Dumnezeu, fiindcă se temeau. Frica i-a făcut să îi se împotrivească lui Hristos. Vedeți, frica îi poate face pe oameni să se apropie de Dumnezeu, pentru că oamenii se tem de judecata viitoare, se tem să trăiască în neregulă față de ceea ce spune Dumnezeu și atunci se împacă cu El. Dar în același timp, frica îi face pe unii oameni să fugă de Dumnezeu, să se îndepărteze de Dumnezeu. Dar teama de El nu trebuie să ne facă să fugim de El sau să ne luptăm cu El, ci dimpotrivă ar trebui să ne arunce în brațele Lui. Amin! Ce faci atunci când Iisus Hristos prin Duhul Sfânt vorbește împotriva unui mod de viață care nu este potrivit cu învățătura Scripturii? Ce faci atunci când Dumnezeu, prin cuvântul Lui, critică sistemul tău religios pentru că a ajuns șubret, găunos, defectuos? Te poți alarma și zici, uite, ei doresc să strice credința noastră. Sau poți să zici, haideți să ne uităm în Biblie. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este ca o oglindă. Să vedem dacă este adevărat. Preoții cei mai de seamă și cărturarii n-au fost gata să facă lucrul acesta când Iisus Hristos i-a confruntat și a spus, ei, în sistemul vostru religios, în viața voastră de închinare, există ceva putred și trebuie să-l reformați din temelii. Și ei, în loc să zică, haide să îndepărtăm ceea ce este putred, au zis, haide să-L omorâm pe Mesia. Împotrivirea față de Hristos este cea mai nepotrivită atitudine pe care o poate lua cineva care este confruntat cu păcatele sale. Adică atunci când se apropie prin Duhul Sfânt, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de inima ta, când stă și bate la ușa inimii tale să spui, n-am nevoie de El. Atunci când El critică modul tău de viață, străin de cuvântul Lui, când El corectează obiceiurile tale nesănătoase, patimile tale, stilul tău de viață care nu este în conformitate cu voia Lui, să cauți să îi te împotrivești. Cuvântul spune că cine îi se împotrivește lui Hristos va fi spulberat de Hristos. El este piatra din capul unghiului și cine se frânge înaintea Lui și se recunoaște va căpăta iertare. Slăvit să fie Domnul! Amin. Când ți se arată Hristos Domnul, trebuie să pricepi că nu există chip de împotrivire. Întâlnirea aceea nu este spre nenorocirea ta, ci este în folosul tău. Acest lucru l-a înțeles și Apostolul Pavel când i s-a arătat Hristos pe drumul Damascului, de aceea spunându-și mărturia personală în fața unui împărat, în Fapte 26:19, în fața lui Agripa, spune, împărate, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. N-am vrut să mă împotrivesc atunci când Domnul Iisus Hristos mă chema să mă împac cu El și să ascult de El. Dacă vrei ca Iisus Hristos să aibă o intrare triumfală în viața ta și să rămână pentru totdeauna acolo, atunci trebuie să repari lucrurile stricate din viața ta. Să te dai pe mâna Domnului. Pentru că noi cunoaștem intrarea triumfală în viața cuiva. Atunci când există o domnie triumfală a lui Hristos în viața celui om. Nu intrări de o clipă, nu angajamente sentimentale, nu faptul că au luat alții o decizie în locul tău când ai fost micuț sau cine știe când pe parcursul vieții tale. Noi ne pretindem creștini, popor creștin, însă aceasta este dovedită atitudinea nu de vorbele noastre, ci ea trebuie să aibă acoperire în viața noastră. Nu alții trebuie să contrazică și să spună noi adevărat ce suntem, pentru că prin propria noastră viață noi confirmăm sau infirmăm că Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos a intrat triumfal în viața noastră. Dacă El domnește triumfal, înseamnă că El a intrat triumfal. Dacă nu, ne-am jucat de o zi a sărbătorii. Și în loc să avem binecuvântată viața, tragedia este că milioane de oameni se vor duce într-o zi ca și astăzi acasă cu o creangă binecuvântată, în loc să meargă cu viața binecuvântată. Dacă vrei ca Iisus Hristos să domnească triumfal în viața ta, cere-i ca dincolo de creangă să-ți binecuvinteze viața. Dar pentru asta trebuie să schimbi inconsecvența cu consecvență și să-i spui Domnului Iisus: Doamne Iisuse, îmi pare rău că pentru mine ești Domnul doar la praznice și la sărbătoare. Și de-a doua zi eu uit de tine. De-a doua zi te neglijez. Te dau la o parte. Iartă-mă că de-a doua zi am încetat să mai fiu creștinul pe care îl vrei tu. Dacă vrei ca Iisus Hristos să domnească triumfal în viața ta, trebuie să schimbi indolența cu rodirea. Să-i spui cu recunoaștere: sunt leneș, sunt nepăsător, sunt trândav, sunt apatic. Vreau să rodesc. Să-i spui: sunt ipocrit. În loc să fiu sincer și să spun: vin la tine așa cum sunt, mă maschez. Poți port o mască a religiei, pozez într-un om de bine, dar ca și mormintele văruite, înăuntru sunt oase și pe din afară arată bine. Vreau să fiu sincer, pentru că numai acolo când este recunoaștere și sinceritate, Dumnezeu este gata să înceapă restaurarea. Când vrei să schimbi irresponsabilitatea cu slujirea și împotrivirea cu frângerea, putem vorbi despre intrare triumfală și domnie triumfală. Să-i spui Domnului: nu mă mai împotrivesc cuvântului Tău. Să-mi spună orice cuvântul. Dacă îmi spui Tu, Doamne, mă schimb. Dacă Tu îmi spui și am convingerea că acel cuvânt este de la Tine, că viața mea nu este în ordine, mă frâng, mă prăbușesc înaintea Ta. Fă-mă om nou! Triumfă pe deplin în viața mea! Triumfă, Doamne, în țara noastră, de acum și în vecii vecilor! Amin!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.